Еплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейджілер. Шуын 2015 жылын 10 декабрі хептенің пеншен бөуіне. Хабарлар үнділуімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуынкі программамызды. Талибанның сөйлеушілерінің Оғанстанның өе НАТО-ның күйшілері тарапынан уланылын Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нәтижесінде 14 адам вепат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 жасында түрмеде жоғалды ва 3 декабрда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылда өлім өчөрді дәулет эмлегін оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті новаттағы чәкілендірме керіділді.
Соңғы дәуірлерді басаны ұрттардан кеттірген кісірек үсті темплі садырлы мақсайлар бар. Соларын сақлап.
Түркменстанда атчылык ва атчылык спорты барада юрита канун күйде кирди.
Өз өзүнүн резидентин атчылык спортуна оң таасир этмеген маалыматтарым бар.
Чүн биз бул бийликти темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тезликтер менен таанышып алыңыз. Әдірвейжанның оппозициясының Халық фронты партиясының башлығының орынбасары Фауд Кахраманли гечен айды пайтақтың етеңді кечірлен адым педалы хопсылық чәресі білен бағылылықта Бакуды тұзсақ еділді. 8 декабрда ақшан Бакуының Насиме травының суды Кахраманлиіні деслапкі тұзсақлығы хөкіметмек барады қарар чықарды. Кахраманлиінің ақлаушысы Фахриддин Мехдиев өз мүштірісінің көпчілінгі өңінде хөкімет ағдалышығына шағырмақ ва этник дейіні хем социалы үйренже тұташтырмақ білен бағылы айыплам олар етасында суды чекіленлігін айтты. Мехтиев Кахраманлиінің тұтсақ еділмегінің оның Фейсбуктағы өз сахипасында яқында Нардаран овасында дейіні экстремистлер болмақты гуман еділенлері қаршы кечірлен хопсулық чәрелері барады. Мағлумат чап етмегі білен бағылы болуындығын айтты. 26 декабрды кечірлен шол хопсулық чәрелерінде 7 адам шол санда 2 полиция офицері өлдірілікті. Кахраманли өзінің бейгүнәдігін айтар. Талибанның сөйлеушілері Уанстанның Венатоның күйшілері тарапынан уланылан етасы хова мейданына хүжім еттілер. Кандагардағы хова мейданына еділен хүжім 8 декабрда ақшан башланып, күнің ертесі довам етті. Кандагар вилайетінің хәкімінің метбуат өкелі Самим Хпалва қазындан 9 саны Оған райетінің өхарвисінің хем өлдірілінлігіні хабар верді. Халпфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілінлігін айтты. Оғанстанның қорынмақ министерлігі өлінлерің санының 37 адамы етенлігіні хабар верді. НАТО-ның ярдым берді үштердің метбоғыт өкелі бағдадағы юзлерча халқары ешкерлердің арасында адам педалары барады мағлуматың йоқтығыны белледі. Бірлешен Милеттер Құрамасының 9 декабрда ярыдан адам хукуклары өнші қатаватында күндоғыр Украинадағы конфликті вепат болонларын тасиқланан санының ноябр айында 9000-ден кеченлігіні хабар верді. Шол бұрақтыда регионың бейлікі ерлерінде душманчылығын азаланлығыны белледі. Бірлешен Милеттер Құрамасының Украинада адам хукуклары өнші көзікчілер миссиясының қатаватында Украинаның харвилерінің ой орсетші сепаратистлерін ағыр ярағларыны иеді чекмегі білен бағылықты душман Шылығын адаланлығы айдылияр шелді қатаваты көрі 2014 жылың апрель айында сөйлеушілер башланалы бәрі вепат болғандарын саны ноябр айында 9098 адамы етіптір. Ені 20000-ден қоғырақ адам яраланыптыр. Адам педаларының саны райатлары хөкімет қошынының харвилеріні өй орсетші сепаратистлері өз үшін алияр. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың режимінің арачылығындағы ғылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәхірінің қолайында қозғылыңчыларын көзікчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар велішіне өрәй сазан парақыт яшайчылар, шылсанда аялар, хемчағылар, 3 автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхірін Альвайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы кептеде келген ылалышыға көрә бу ерден жеми 3200 қозғылыңчы сөйлеуші жиының ве олардың машқалаларының көшірілмегі көзіңді тұтылар. Бір кепте мұнан өң Дамаскын қозғылыңчыларын еліндегі Кутсайи етрапчасында эвакуация чәрелері башланып дейм. Бірлесен штатларың Джорджия штатында хова күшлердің базасында түргенлішіктен кетсен 2 оған станлы етірім болды, деп харбилар 8 декабрды айттылар хабар берілшіне. Ура етірім болан харбилар харби хова күшлердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хова базасында түргенлішік кетсіптір. Оларын харби хова базасында 2015 жылын феврал айынан вәрі болонлуға айдылар. 2014 жылын сентябр айында 3 оған харбиси Массачусетс штатында кетсен түргенлішіклер Доуамында етірім болыпты. Олар Изияны Канада ешмәгі сейнаншанларында тапылыпты. Ресмейлер бұл үш қарбейнің Оғанстаны долонмақ үсілемәнлігіне айдыпты. Оғанстанның президенті Ашраф Гани ө Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадты кечірлен регионал конференциясында дартқынлы қатнашықлары өнші өз позицияларыны нақтадылар 9 декабрды Пәкістанды кечірлен Азияның юроғатлы маслахатта Оғанстаны регионал дережесінде ярдым бермек меселесі маслахат еділер Гани конференциядеден чықышында душманларын Оғанстаны бөлмек өншеден сейнаншығы башы бармады дейді хорматлы радио дүңлежелер сіз тезеліклерді. Dinlediniz.